Am citit în zilele acestea despre omul ăsta. Stă așa tignit ca un român, ca un muncitor de pe șantierele din România, de pe autostrada Lugoș-Deva. Cam așa stau oamenii, nu se mai termină autostrăzile. Bun. Omul ăsta este Santiago Sanchez, așa îl cheamă. 69 de ani, locuiește în El Salvador. Ma, ce-i cu omul ăsta? Clov frumos, de cowboy, stă în El Salvador. Ce-i cu omul ăsta? Pune și cealaltă poză, dacă se poate. În urmă cu 18 ani, Santiago Sanchez spune că a avut o revelație. Și că în revelația aceasta i-a apărut Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Santiago Sanchez: trebuie să sapi un tunel. Apucă-te și sapă un tunel. Unde? Aici, în junglă. Și spune că a primit de la Dumnezeu asta, spun el, că a primit și locul și indicația și a spus: Domnul, sapă. De 18 ani de zile, în fiecare zi, Santiago sapă tunelul acesta. E cât o galerie de mină, dar numai el singur face lucrarea asta. De 18 ani de zile, Santiago Sanchez sapă un tunel. E în zigzag, nici nu știe, n-are nicio direcție, dar când un reporter care a auzit de ciudățenia asta a venit să-l intervieveze, l-a întrebat pe omul ăsta în felul următor: domnule, de ce sap tunelul ăsta? Și l-a spus foarte hotărât și foarte clar: pentru că mi-a vorbit Dumnezeu. Bun. Dar a zis Santiago așa: nu știu de ce trebuie să-l sap. Asta nu mi-a mai spus. Un alt lucru pe care nu știu e cât mai trebuie să sap, că deja am sute de metri. De 18 ani un om sapă un tunel, nu știe de ce trebuie să sape, nu știe cât mai trebuie să sape tunelul ăsta și culmea este că nu știe unde o să ducă tunelul ăsta. 18 ani, de 18 ani în fiecare zi un om care în medie aproximativ 100 de kilograme de pământ și piatră dintr-un tunel în fiecare zi, dar, atenție, nu știe de ce trebuie să sape neapărat, nu știe cât mai trebuie să sape, are 69 de ani, nu știe unde va duce tunelul acesta. Ce am vrut să vă spun cu asta? Dragii mei, Santiago și tunelul lui seamănă atât de bine cu viața unor creștini, cu, dacă vreți, mentalitatea unor creștini care populează băncile bisericilor evanghelice. Nu mă băgăm în zona tradițională, rămânem la oala noastră. Sunt o grămadă de oameni care vin și stau pe o bancă într-o biserică și ascultați-mă. Oamenii aceștia, știți ce fac? Spun că le-a vorbit Dumnezeu să facă ceva. Oamenii ăștia spun că Dumnezeu i-a chemat la ceva, nu unul, o grămadă. Dar oamenii aceștia, în ceea ce fac, spun ei, pentru Dumnezeu, n-au nicio motivație, n-au niciun orizont, nu știu până unde și mai mult de atât, n-au nicio direcție clară. Îți pline bisericile, spune încă o dată, de oameni care n-au nicio motivație în ceea ce fac, spun ei, pentru Dumnezeu, nu au niciun orizont clar, n-au nicio direcție clară. Ceață și confuzie. Dar ei slujesc pe Domnul. În urmă cu câțiva ani de zile, un profesor de teologie s-a dus la clasa unor absolvenți, erau anul 4, la o prestigioasă facultate de teologie din America, anul 4, secția pastorală. Le-a dat la fiecare o pagină A4. Și a zis așa: vă rog să o împăturiți, împărțiți-o în două și scrieți așa pe jumate și pe cealaltă jumate. Pe jumate scrieți ce vreți să faceți în următoarele 2 luni de zile. Și a spus: aveți 3 minute la dispoziție să scrieți 5 lucruri pe care vreți să le faceți în următoarele 2 luni de zile. Scrieți-le rapid, aveți 3 minute la dispoziție. O pornit cronometru și a scris toată lumea Toți cei 32, pare mi se, de studenți au completat cele 5 locuri cu 5 lucruri pe care vreau să le facă în următoarele 2 luni de zile. Ce vrei să faci în următoarele 2 luni de zile? 5 lucruri. Și pe cealaltă rubrică, pe partea cealaltă, pe jumătatea cealaltă a paginii, a zis, scrieți așa. Ce vrea Dumnezeu de la voi în mod specific în următoarele 2 luni de zile? Notați 5 lucruri. Știți care a fost șocul? Că cele mai multe pagini cu rubrica aceea, ce vrea Dumnezeu specific de la tine în următoarele 2 luni de zile, a fost albă. Semne de întrebare. Semne de întrebare. Nu vi se pare absolut șocant după 5 ani de când te-ai botezat? Nu vi se pare că e absolut șocant din punct de vedere, spun, nu omenește, ci scriptural? După 10 ani de când ai încheiat legământ cu Dumnezeu și te-ai întâlnit cu Dumnezeu, să nu ai nici cea mai mică idee, să ai nici măcar un habar de ce vrea Dumnezeu în mod specific de la tine. Oameni buni, chemarea e o problemă de viață și de moarte spirituală. Pavel înțelege că e așa de importantă chemarea, încât imediat, la niciun minut, după ce face cunoștință cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, îi seara întâlnirii lui cu Dumnezeu, dar în aceeași seară, în întâlnirii lui cu Dumnezeu, îl întreabă, Doamne, numai puțin, că vreau să te mai întreb ceva. Ce? Ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, a fost așa de frumos la botez. A venit speranța și prietenii, au cântat frații de la Tofle, au fost eveniment frumos, au fost 10.000 de vizualizări pe YouTube, am fost îmbrăcat în haine albe. După aceea ne-am dus la masă cu prietenii, cu familia, au fost faină, au fost sărbătoare. Și după, ce s-a întâmplat cu tine? Tu ce faci pentru Dumnezeu? Tu îți cunoști chemarea? Tu știi în mod specific ce vrea Dumnezeu? 5 lucruri de la tine? Tocmai de asta, cred că e atât de important subiectul din seara asta. Doamne, ce vrei să fac? Chemarea. Ajută-ne, Domnul, să ne identificăm chemarea în seara asta. N-am pretenție absurdă de a cumva să pot să cuprind toată dimensiunea biblică asupra chemării în seara asta. N-am pretenția asta. Nu pot să-mi permit. Ar fi o brăznicie să vă spun că vă pot spune 45-50 de minute, o oră jumate. Ne pune de Duhul. Tot lucrul ăsta, nu se poate. Dar vreau în această seară, în câteva direcții, pe linia cuvântului Dumnezeu, să ne lămurim. Fraților, legat de chemare, înainte de a fi chemați la ceva, noi suntem chemați de cineva. Și vreau să înțelegem ordinea, pentru că ordinea asta e de la Dumnezeu. Nu poți să faci ceva dacă nu-L cunoști pe acel cineva, adică pe Dumnezeu. Mai mult de atât, înainte de a face ceva, noi suntem chemați să fim ceva. Noi suntem chemați să fim ai lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim copii de Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne predăm întreaga noastră viață înaintea lui Dumnezeu. Și când vorbesc despre chemare, dragii mei, vreau să înțelegeți că există o dublă dimensiune a chemării. Odată, există o chemare pe care o intitulez în seara asta, chemarea universală. Și nu mi-e ideea originală, scriu teologii despre asta. Există o dublă chemare în viața unui om. Este o chemare universală și există mai apoi pentru orice om o chemare specifică. Chemare universală și o chemare specifică. Chemarea universală sau, dacă vreți, generală, este aceea de a fi într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și pentru că ai o relație cu Dumnezeu, tu trebuie să spui în jurul tău, să vorbești în jurul tău, la toată lumea despre Dumnezeu. Tu trebuie să faci cunoscută relația pe care tu o ai cu Dumnezeu. Toți de aici suntem chemați să-L cunoaștem pe Hristos și să-L facem cunoscut altora. Aceasta este chemarea generală, universală pentru toți. Dar există mai apoi, dragilor, o chemare specifică. Este chemarea aceea specifică, dragii mei, este aceea de a face ceva pentru Dumnezeu și anume ceea ce El a pregătit pentru tine în vederea zidirii bisericii și a împărăției lui Dumnezeu. Tot ce faci prin chemarea aceasta specifică trebuie să zidească biserica și trebuie să ajute la instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Doamne, ajută-ne la asta. Chemare generală, dar există o chemare specifică. Haideți să vedem în această seară ce să faci și vrea Dumnezeu. Cum poți să-ți lămurești problema chemării? Ca să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Doamne, ce vrei să fac? Vreau să-L întreb la finalul serii acestea pe Dumnezeu, dacă n-ai făcut-o la modul cel mai serios până astăzi. Doamne, ce vrei să fac? Ca să faci ceea ce vrea Dumnezeu, sunt trei pași pe care vreau să vi împărtășesc în această seară, sunt biblici și o să argumentez de ce. Primul lucru, trebuie să-ți identifici chemarea. Dacă vrei să știi ce vrea Dumnezeu de la tine în mod specific, nu general, dacă vrei să-ți cunoști chemarea specifică din partea lui Dumnezeu, trebuie, primul pas este că trebuie să-ți identifici chemarea. De ce e așa de important? De ce e fundamental în seara asta să nu pleci de aici până nu-ți identifici chemarea pe care o ai din partea lui Dumnezeu, spun chemare specifică? De ce e așa de important? Dați-mi voie să vă înșir câteva motive în mod succint. Cunoașterea chemării tale specifice te va ajuta, ascultă-mă bine, te va ajuta să te implici, să te concentrezi și să ai o direcție clară în viața ta de credincios. Roman, capitolul 1, cu versetul 1, dacă se poate, vă rog să-l afișați. Pavel, uitați-vă ce înseamnă un om care își cunoaște chemarea. Dragii mei, în Roman, capitolul 1, cu versetul 1, Pavel spune că știe clar, știi ce? Știe la ce este chemat Pavel, atenție, rob al lui Iisus Hristos, pus deoparte ca ce să facă? Să vestească Evanghelia. Omul ăsta știe clar și specific la ce este chemat. Dar știi ce mai știe Pavel aici? Știe și cine l-a chemat. Cine l-a chemat? Iisus Hristos. E important să-ți identifici chemarea. Trebuie să știi la ce ești chemat, trebuie să știi cine te-a chemat. Apoi dacă îți cunoști, dacă îți vei identifica chemarea, așa de important, știți de ce? Pentru că vei folosi eficient darurile și abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în tine și le vei folosi pentru slava și pentru gloria Lui. Mai mult de atât, e important să identifici chemarea, e important să-ți cunoști locul, e important să cunoști ceea ce vrea Dumnezeu în mod specific de la tine, știi de ce? Pentru că te vei concentra asupra chemării tale și nu te vei mai băga în chemarea altuia. Nu trebuie să te mai preocupe tare mult de ce e ăla și nu ești tu, ce are ea și nu am eu, variantă românească. Nu o să mai fii tentat de lucrul ăsta. De ce e foarte important să-ți identifici chemarea? Știți de ce? Pentru că vei da socoteală. Pentru că va veni o zi în care vei sta și vom sta înaintea lui Iisus Hristos și vom da socoteală pentru felul în care ne-am raportat la chemarea noastră. Ascultă-mă bine ce spun în această seară. Una este să faci lucruri bune. Noi suntem chemați de Dumnezeu să facem lucruri bune. Să ajuți, să vorbești frumos, să sprijinești, să intervii. Una este, însă ascultați, una este să faci lucruri bune, alta este să faci bine lucrul la care te-a chemat Dumnezeu. E o mare diferență. E o mare diferență între a face bine, în general, și este cu totul și cu totul altceva. Să faci bine lucruri, chemarea, slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Cum să-ți identifici chemarea? Am văzut de ce e atât de importantă să-ți identifici chemarea. Haideți să vedem cum să ne identificăm chemarea. Și ceea ce vă spun în seara asta, nu am spus încă o dată pretenția că este revelația absolută și că aici se termină tot, dar cred că sunt câteva soluții biblice. Cum să-ți identifici chemarea? Întreabă. Dacă vrei să-ți identifici chemarea, întreabă pe cine trebuie. Întreabă persoana potrivită. Pavel, dragii mei, când se întâlnește cu Iisus Hristos, profită de faptul că Hristos e acolo, că i-a auzit vocea și știe că Iisus e persoana potrivită care îl poate ajuta să-și identifice chemarea. De-aia îl întreabă el pe Iisus: Doamne, ce vrei să fac? Întreabă-L pe Dumnezeu. O grămadă mi-a spus: frate, sunt confuz. Mă duc la foarte multe conferințe de tineret, cu tineri, cu slujire, cu predare, cu rededicare, cu sus, jos, up, down. Ei, toți vin și spun o grămadă din ei, să nu fie chiar așa dramatică imaginea, dar vin și spun: dar nu știu la ce mă chema Domnul, dar chiar nu știu, mă tot gândesc, oare la ce mă chema Dumnezeu? Și zic, l-ai întrebat pe Domnul? Dar cum să nu-l fi întrebat pe Domnul? Păi când l-am întrebat: Doamne, nu, tu ce vrei să fac? Știți în ce stare era Pavel când îl întreabă pe Iisus ce vrei să fac? Ascultați. Tremurând și plin de frică. Cum l-ai întrebat? Păi am stat azi noapte cu căștile ureche, timp ce ascultam Not an Idol, și eram așa pe pat întins, mi-era așa somn, că am mâncat prea mult de la Pizza Hut, și m-am întrebat așa, din timpul unei indigestii: Doamne, ce vrei să fac? Tu l-ai întrebat la modul cel mai sincer pe Dumnezeu ce vrea El să faci? Auziți în ce stare e Pavel? Ce atitudine are Pavel când îl întreabă pe Iisus: Doamne, ce vrei să fac? Tremurând și plin de frică. Intră în starea asta de reverență absolută. Intră în starea asta de frică de Dumnezeu. Stai tremurând în prezența unui Dumnezeu mare, puternic și sfânt. Tremură înaintea Lui. Trebuie să ai o atitudine potrivită și așa îl întreabă pe Dumnezeu. Vorba lui Cioran: noi căutăm infinitul stând cu burta la soare, pe șezlonguri. Întreabă-L pe, dacă vrei să-ți identifici chemarea, întreabă-L pe Dumnezeu. Al doilea pas, după ce l-ai întrebat pe Dumnezeu, ascultă, dar nu oricum. Ascultă, întreabă și ascultă. Și ce răspuns primește Pavel? Doamne, ce vrei să fac? De la sivăzut, dacă am putea să-l teleportăm cumva pe Pavel aici pe scenă seara asta și să-l fi văzut oameni buni cum tremura omul ăsta din toate vorba, din toate încheieturile, plângând și șocat de revelația prezenței lui Dumnezeu: Doamne, ce vrei să fac? Și ce răspuns primește Pavel? Intră în cetate. Cu alte cuvinte, nu aici vei primi răspunsul, ci în cetate. Și spune, și ți se va spune ce trebuie să faci, adică nu aici primezi răspunsul, ci în cetate, nu acum, ci acolo, mai târziu. Întreabă și ascultă. Și Pavel, dragii mei, pentru că Dumnezeu a spus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci, ce face Pavel? Îi dus undeva într-o cameră, undeva la un frate și spune cuvântul lui Dumnezeu că trei zile omul ăsta l-a interesat așa de mult chemarea lui, l-a interesat așa de mult ce vrea Dumnezeu de la el, încât spune cuvântul lui Dumnezeu că 3 zile n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Ce face Pavel în timpul celor 3 zile de post și rugăciune? Ce face? Stă pe Facebook. Se roagă ca Dumnezeu să-i vorbească. Și știți că Dumnezeu vorbește când îl întrebi în modul ăsta? Când îl întrebi în starea aceasta, știi că Dumnezeu ți ascultă și tu trebuie să-L asculți pe El? Vreau să spun în această seară, personal, cum cred că Dumnezeu te ajută să-ți identifici chemarea. Ascultă-mă 3 pași. 1. Dumnezeu îți va vorbi personal, ție. Asta e pasul 1 despre chemarea ta. Dar ca Dumnezeu să-ți vorbească ție personal despre chemarea ta, tu trebuie să stai acolo 3 zile, 4 zile, o săptămână, o lună, tremurând și plin de frică, în rugăciune, zdrobit cu fața la pământ, deconectat de la Facebook și Instagram, și de la mall-uri, și de la filme, și de la telenovele, și de la meciuri, și de la pariuri. Deconectat total, cu fața la pământ, Doamne, ce vrei cu mine? Și dacă vei face lucrul ăsta, îți garantez un lucru. Unu, Dumnezeu îți va vorbi ție personal. Știți că Pavel are în timpul celor 3 zile, știți ce are Pavel? O revelație. Știți ce spune, știți ce spune Iisus Hristos lui Anania când îl trimite? Și a văzut într-o vedenie pe cine? Pe tine, că vii la el. Omul ăsta după 3 zile are revelație din partea lui Dumnezeu. E numai de 3 zile pocăit. Nici măcar nu încă botezat, și ăsta are revelație din partea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că omul ăsta l-a preocupat. Doamne, ce vrei de la mine? Și Dumnezeu îți vorbește personal, prin revelație, vedenie. Apoi, pasul 2, Dumnezeu îți va vorbi prin alții despre chemarea ta. Dumnezeu îți va vorbi ție personal despre chemarea ta. Pasul 2 este că Dumnezeu îți va vorbi prin alții despre chemarea ta. Dumnezeu vorbește lui Anania, l-am chemat la o lucrare măreață. Și când Anania se întâlnește cu Pavel, îi spune, Anania, Pavele, Dumnezeu te-a chemat la o lucrare mare. Și Pavel e întărit. Dar știți care este pasul 3? Dumnezeu le va vorbi și altora despre chemarea ta. Îți va vorbi ție despre chemarea ta. Îți va vorbi prin alții despre chemarea ta. Și pasul 3, le va vorbi și altora despre chemarea ta. Știți unde se întâmplă lucrul ăsta? În Fapte 13, după un an de zile, Pavel e simplu membru într-o biserică. Pavel stă pe o bancă în biserică și se roagă și postește împreună cu ceilalți. Caută pe Dumnezeu un an de zile. Nu a dat probabil niciun îndemn, un an de zile a stat în bancă. Și după un an de zile, Duhul Sfânt vorbește în biserica aia din Antiohia. O, Doamne, mai vorbește și astăzi prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește în mod profetic și spune, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba la lucrarea la care i-am chemat. Și cei 200 sau 300 sau 400 de oameni care erau în biserica din Antiohia, știți ce aud oamenii ăștia? Le aud pe Dumnezeu că le vorbește la toți despre chemarea lui Pavel. Pentru că Dumnezeu, dacă vrei să-ți identifici chemarea, îți vorbește ție personal, îți vorbește prin alții și mai apoi le va vorbi altora despre chemarea ta. Adică vei avea confirmare că Dumnezeu te cheamă la lucrul ăsta. Ca să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat, trebuie să-ți identifici chemarea. 2. Trebuie să investești în chemarea ta. Când ți-ai identificat chemarea, când l-ai auzit pe Dumnezeu ce vrea să faci tu cu viața ta pentru El, pasul 2, tu trebuie să investești în chemarea ta. Vreau să spun un lucru, înainte de a investi tu ceva în lucrarea lui Dumnezeu și în chemarea ta, vreau să spun că Dumnezeu deja a investit în chemarea ta de mult. Dumnezeu a investit în chemarea ta și Dumnezeu pe un om pe care îl cheamă și toți suntem chemați, ascultați-mă, toți suntem chemați de Dumnezeu să facem ceva specific. Și Dumnezeu ca tu să faci lucrarea respectivă, Dumnezeu ca tu să îți slujești și să-ți împlinești chemarea, Dumnezeu înzestrează pe orice om cu 2 feluri de daruri. Sunt daruri naturale și sunt daruri supranaturale. Ca să-ți împlinești chemarea, ca să-ți împlinești slujba la care te-a chemat Dumnezeu, ascultă-mă, Dumnezeu te va înzestra. Daruri naturale și supranaturale. Ce-s darurile naturale? Darurile naturale sunt cele pe care le primim prin naștere. Ne naștem cu anumite abilități. Ne naștem cu anumite înclinații. Unii se nasc, oameni buni, cu înclinație spre muzică. Le place să audă cântare. Încep să caute instrumentele. Le place muzica. Sunt înclinați, sunt atrași într-un mod parcă irezistibil spre muzică. Altora le place acțiunea, oamenii la acțiune. Alții au altă chemare. În mod natural, Dumnezeu pune în noi anumite abilități pe care El vrea să le folosim în lucrarea Lui. Dar Dumnezeu, peste darurile acestea naturale, înzestrările care El ți le-a dat, vocea, abilitatea, conexiile pe care le faci la nivelul minții, înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, viziunea pe care tu ai, clar viziunea pe care o ai, pe lângă toate acestea, Dumnezeu dă daruri supranaturale. Știți când? După nașterea din nou. Prin naștere primim daruri naturale, prin nașterea din nou și în urma nașterii din nou, prin aportul Duhului Sfânt în viața credinciosului, noi primim daruri supranaturale, care sunt și astăzi, apropo. Sunt în Biblie și nu spuse acolo numai de decor pentru cei din urmă cu 2000 de ani, ci sunt și valabile și astăzi. Ca să-L slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te-a chemat să slujești cu daruri naturale. Ascultă-mă bine, darurile naturale sunt importante, dar nu sunt definitorii pentru chemarea ta. Darurile naturale, abilitățile pe care le ai sau nu le ai, ascultă-mă ce spun, sunt importante, dar nu sunt definitorii. Pe când cele supranaturale sunt obligatorii. Vă dau un exemplu de un om care n-a avut un dar natural, deși îi trebuia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când îl cheamă Dumnezeu pe Moise, Moise, vreau să fii vocea mea pentru popor. Adică eu vreau să vorbesc prin gura ta. Și a zis Moise, Doamne, ce fain sună, dar tu știi că n-ai ales omul potrivit. Cum adică? Păi da, tu știi că eu-s gângav. Eu stâlcesc cuvinte, eu nu rostesc clar, eu nu articulez bine cuvintele. Eu am probleme cu vorbirea. Cum adică? Pe mine mă pui predicator? Pe mine mă pui omul care să vorbesc în numele tău. Doamne, zgângav! Nicio problemă. Te voi înzestra cu alte daruri prin care voi face manifestarea lucrurilor tale. Și au zis, ce ai în mână? Și ce înseamnă? N-am nimic, un toiac. Prin toiagul acesta. Pavel se pare că avea o problemă, spun mulți istorici, avea o problemă cu Pavel, se pare că avea o problemă, spun mulți istorici, avea o problemă cu ochii. Era genul de om care n-arăta prea bine. Nu dădea bine de pus în față la învon. Pavel nu era abilitat natural, n-a fost foarte înzestrat natural și cu toate acestea spiritual. Spiritual. Jonathan Edwards, secolul XIX, un diacon simplu dintr-o biserică din America, oameni plictisiți în biserică din ei, care numai de o să termină programul odată, un om care avea niște ochelari, dioptrii puțin spuse, din aia fund de șampanie, știți, așa, mari, mari de tot, ăla nu putea să predice, ăla așa ținea Biblia când citea, așa ținea Biblia, Jonathan Edwards. Și îi dă Dumnezeu o predică. Oameni păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Și se duce John Tenor să predice, am mai spus-o și în biserică, se duce să predice și când începe să predice, diaconii și păstorii se țineau de stâlp să nu cadă jos. Darurile naturale sunt importante, dar nu sunt definitorii. Însă autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu, omul supranatural, e foarte importantă. Exemplu cât mai clar, nu cred că există aici, mai clar că ăsta, 1 Samuel 16. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul, împăratul Saul, era muncit de un duh rău. Și avea probleme. Și nu mai era liniștit și lua decizii proaste pentru că omul e tulburat. Îl muncea rău de tot, duhul ăsta rău, spune Biblia. Și s-a gândit, bă, ce să facem? Trebuie să căutăm, au zis un om, auziți, ne trebuie un om care să cânte bine, că muzica are efect terapeutic. Ne trebuie unul care să cânte bine. Și s-o gândit, bă, pe cine să chemăm? Că poate, cine știe, dacă o să-i cânte din harpă, dacă îi cânte acolo din, nu știu, chitară electrică, poate că ăsta-i trece. Mai greu cu chitară electrică, nu cred. Bun. Și spune unul slujitor de la curtea lui Saul, bă, veți, cred că am găsit omul potrivit. Cine? Isai Betleemitul. Are un prunc pe nume David, e tânăr. Auziți 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 17, Saul a zis, găsiți-mi dar un om care... Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată că am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe ce să facă. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată că am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe ce să facă. Fiți atenți! Știe să cânte, adică și știa să cânte bine. Dragii mei, astea sunt abilități naturale, e talent, e să te naști cu o înclinație spre muzică, e ceva extraordinar. Cânte bine, dar auziți, spune, este și un om tare, voinic și un războinic și mai are și o dicție. Cânte bine, dar auziți, spune, este și un om tare, voinic și un războinic și mai are și o dicție bună, ăsta și vorbește bine. Fain de tot, numai bun, dar mai are o calitate. Toate acestea ce vi le-am enunțat până acum sunt daruri naturale, înzestrate prin naștere pe care David le primește. Vorbește bine, cântă bine, cu multă repetiție, o să vedeți imediat. Dar spune, și Domnul este, atenție, Domnul este cu el. Vreau să vă întreb o chestie. Dacă se ducea David și muzică, dar să cânte acolo, incredibil, Și dacă Domnul nu era muzică, dar să cânte acolo, incredibil. Și dacă Domnul nu era cu el, pleca Duhul ăla de peste Saul sau nu? Vă spun că nu. Știți de ce, fraților? Pentru că vreau să spun aici, talent plus muncă, fără ungere, mă refer în domeniul bisericii, cântare, ce vreți? Talent plus muncă, fără ungere, mă refer în domeniul bisericii, cântare, ce vreți? Talent plus muncă, fără ungere, mă refer în domeniul bisericii, cântare, ce vreți? Talent plus muncă, fără ungere, mă refer în domeniul bisericii, cântare, ce vreți? Talent plus muncă, fără ungere, mă refer în domeniul bisericii, cântare, ce vreți? Talent plus muncă, adică repetiții. Ore și ore întregi, talent plus muncă, fără ungere, egal profesionalism și doar atât. Și avem o grămadă de cântăreți profesioniști astăzi. Avem o grămadă de profesioniști în biserici, avem profesioniști în biserici, avem profesioniști cum n-am avut niciodată și bine, ascultați-mă, dar nu-i suficient. Cântarea profesionistă, predicarea profesionistă nu schimbă nimic. Poți să cânt cel mai acurat și cel mai frumos și să încânte urechea, dar nu mișcă sufletul. Ne pot mișca mâinile, ne pot mișca să fim entuziasmați, ne pot trezi emoții de cântările profesioniste, dar nu ne schimbă. Știți de ce? Pentru că nu-i ungere. Dar ascultați-mă, talent fără muncă egal ratare, talent plus muncă fără ungere egal doar profesionalism. Talent plus muncă, adică repetiție. Plus ungere, egal autoritate. Egal autoritate. Vrei să ai autoritate în ceea ce faci? Vrei ca atunci când te rogi să ai autoritate? Vrei ca atunci când cânti să ai autoritate? Vrei ca atunci când predici să ai autoritate? Vrei ca atunci când îndemni să ai autoritate? Talent, muncă și ungerea lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Ca să-L slujești pe Dumnezeu, am văzut, fraților, că noi trebuie să investim în chemarea noastră. Am văzut ce a investit Dumnezeu în noi, daruri naturale și supranaturale. Dar ca să-L slujești pe Dumnezeu, trebuie să investești în chemarea ta. Trebuie să investești în chemarea ta. Ce să investești în chemarea ta dacă nu, în primul rând, timpul tău? Timpul tău. Ai darul de la Dumnezeu să cânți, repetă! Repetă și repetă și repetă și repetă și te roagă și plânge în timpul ăsta. David spune Biblia că știa să cânte, știți cum? Nu știa doar să cânte, știa să cânte bine. Credeți că omul ăsta s-a născut cu harpa în mână? Eu n-am văzut om să se nască cu pianul în mână. Eu n-am văzut copil la 2 luni de zile să cânte ca și, nu știu, Celine Dion. Trebuie muncă. Muncă. Seriozitate. Am asistat când eram în Portland, știți, grupul The Messengers. Am fost în casă la fratele Dan Damian și au venit toți să repete. Trebuiau să vină în România. Oameni buni, oamenii ăștia au venit de la muncă, doi din ei, au venit după masă pe la 6 și undeva pe la 11 noapte, au gătat repetiția. Dacă ați văzut, au luat o piesă de nu știu câte zeci de ori, au repetat-o până când o mers cum trebuie, până când s-au armonizat, dar după aceea s-au rugat. Și nu mă miră că Domnul îi folosește cum îi folosește și la ce nivel îi folosește. Pentru că, fraților, tu trebuie să investești în chemarea ta, investește timp de repetiții. Dacă ai darul învățăturii, dacă ai darul învățăturii, investește timp pentru studiu. 2 Timotei 4:13 spune cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni, păi la ce mai trebuia la Pavel cărți? Și ce spune Biblia? 2 Timotei 4:13 spune lui Tit, te rog frumos, adu-mi din Troa mantaua și mai mult ceva, adu-mi, te rog, cărțile care le-am lăsat acolo în Troa la un frate și în special cărțile alea de piele care erau valoroase și, apropo, foarte scumpe. O carte legată de piele pe vremea aia, oameni buni, în banii noștri, poate 200-300 de dolari, erau scumpe. Aia înseamnă să investești bani și timp, să te pregătești, să citești. Da, lui Pavel îi dădea Dumnezeu revelație, dar Dumnezeu nu-l privează pe Pavel de studiu. Pentru că dacă vrei să ai darul ăsta în învățării, trebuie să investești timp, să citești, să te străduiești, să te pregătești. Dacă ai darul îmbărbătării, dacă Dumnezeu te-a chemat să îmbărbătezi, fă-ți timp să suni oamenii care știi că-s descurajați. Fă-ți timp să te duci la spital, ăla care a primit o veste cruntă, că e bolnav de cancer, că mai are 2 luni de zile. Da, Dumnezeu ți-a dat darul îmbărbătării, dar trebuie să te duci la el. Trebuie să investești timp în chemarea asta și în darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Avem o soră la Ștei, grupul de cei din Ștei, și vă pot confirma. Avem o soră acolo, nu știu, 80, sora Ana. De când am ajuns la Ștei, prin 2008, toamna lui 2008, pe oameni buni, femeia asta și astăzi mă informează și îmi spune cine-s bolnavi în biserică, pe toți îi vizitează la 80 de ani într-o cârje, să duce zi de zi, să viziteze bolnavi. Vă pot confirma și eu de cei din Ștei. 80 și ceva de ani, sora Ana, se duce într-o cârjă, întorc Șteiul pe la toate surorile bolnave și bătrâne din biserică. Și duminica vezi și spune, frate păstor, vezi că sora are o problemă, vezi că aia are așa, vezi că aia are așa. Pentru că femeia asta, oameni buni, are darul ăsta al îmbărbătării, al încurajării. Asta nu lasă pe unul necercetat. Dar trebuie să-ți faci timp. Trebuie să-ți faci timp. Trebuie să tai din telenovelă. Trebuie să tai din picnic. Nu mai poți merge la mall, nu mai poți merge la fotbal dacă vrei să mergi la spital. Spasă de chemarea ta, trebuie să investești în ea, investește timpul tău. Ești chemat să mijlocești, fă-ți timp să mijlocești, să te rogi în mod specific. Investește mai apoi timpul tău, am spus, investește sentimentele tale. Ești chemat de Dumnezeu. Și dacă vrei să știi la ce te-a chemat Dumnezeu, tu trebuie să investești în chemarea ta, investește timpul tău, investește sentimentele tale. Ascultați-mă, sunt oameni care pun piciorul la lucrarea lui Dumnezeu, îi știm pe ăștia. Nu vreau să mă rog să li se rupă picioarele, Doamne ferește, nu asta e ideea. Mă rog ca Dumnezeu să îi binecuvânteze, să se trezească. Unii pun piciorul la lucrarea lui Dumnezeu, ăștia știu să facă faultul, Gennaro Gattuso de pe vremuri, și-a rupt tot ce prind. Alții, ascultați-mă, pun umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă sunteți în seara asta aici oameni și sunteți, care puneți umărul la lucrarea lui Dumnezeu, vreau să vă spun ceva. Nu e suficient. Degeaba pui umărul la lucrarea lui Dumnezeu dacă nu pui și inima în lucrarea lui Dumnezeu. Pune umărul, dar pune și inima în lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce spune Pavel? Oameni buni, vă rog să auziți aici ce spune omul ăsta, că e și șocant într-un și revelator. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare, un schimbal zângănitor, și chiar dacă aș avea, uitați-vă, daruri aici, chemare specifică, autoritate, ungere, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș face cunoscute toate tainele, toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, darul credinței, încât să muci munții, și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Degeaba pui umărul la lucrarea lui Dumnezeu dacă nu pui și inima. Dacă nu-ți iubești chemarea, ascultă-mă bine, dacă nu-ți iubești chemarea, nu o să-ți o împlinești niciodată. Iubește-ți chemarea. Trebuie să iubești ceea ce Dumnezeu te-a pus să faci. Trebuie să iubești faptul că îl poți sluji pe Dumnezeu. Trebuie să pui sentimente, trebuie să implici zona emoțională a vieții tale. Nu-l poți sluji pe Dumnezeu fără inimă. Doar cu mâinile, doar cu gura, doar cu darul. Investește sentimentele tale în lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai plânge că se termină Suleiman Magnifico. Nu mai plânge că o pierdut din nou România, știm. Vă puteam spune dinainte. Nu mai plânge, nu știu ce meciuri de doi bani. Nu mai plânge la nu știu ce filmulețe din alea japoneze de pe Facebook, emotive. Nu mai plânge la lucruri care n-au nicio valoare. Plânge-i pentru Dumnezeu, pentru chemarea ta. Trebuie să te doare chemarea, trebuie să iubești chemarea ta. Trebuie să investești în chemarea ta. 3. Dacă vrei să îți împlinești chemarea, ce să faci? Doamne, ce vrei să fac? Dumnezeu spune, trebuie să-ți identifici chemarea, trebuie să investești în chemarea ta. Dar 3, mai apoi, trebuie să-ți împlinești chemarea. Trebuie să îți împlinești chemarea. Identifică, investește și mai apoi împlinește-ți chemarea. Știți cum îți poți împlini chemarea? În primul rând, nu poți să-ți împlinești chemarea dacă nu ți-o accepți. Ai înțeles ce vrea Domnul de la tine? Ai înțeles. Întrebarea este, ești de acord? Știți de ce e greu să acceptăm noi chemarea lui Dumnezeu? Pentru că, de regulă, ne dorim să facem altceva decât vrea Dumnezeu. Apoi, ne considerăm nepotriviți pentru chemarea lui Dumnezeu. Doamne, zgângav, Doamne, mă bâlbâiesc, Doamne, sunt prea tânăr, Doamne, sunt prea bătrân. Acceptă. Dacă vrei să împlinești chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, acceptă chemarea Lui. Acceptă că Dumnezeu te-a chemat acolo, deși tu ai vrut să mergi aici. Mi-aduc aminte de un coleg din facultate pe care l-am întâlnit într-un an mai mare, ne povestea la fiecare capelă că Domnul i-a pus pe inimă să planteze o mega biserică într-un oraș din România. 5.000 deja în primii 5 ani de oameni. Wow! Asta da viziune. M-a chemat Domnul. Și m-am reîntâlnit cu el în urmă cu ceva vreme și râdea și el și eu. Știți unde e acum? În Africa. Predică Evanghelia la oameni. Predică Evanghelia la 30 de oameni în Africa. Nu-i ce ai crezut tu, e ce vrea Dumnezeu. Dacă vrei să mergi pe linia lui Dumnezeu, dacă vrei să înțelegi chemarea lui Dumnezeu. Spunea un profesor de-al nostru de la Institutul de la București că a avut un coleg de an care a învățat foarte bine, un beat extraordinar, citit, studiat. Știți la ce l-a chemat Dumnezeu după ce a terminat facultatea de teologie? Să predice Evanghelia la oameni din canale. El a crezut că în biserică, că să fie, nu, Dumnezeu l-a chemat să predice Evanghelia la oamenii străzii în canale. Și o face azi cu bucurie și cu dragoste. Acceptă. Acceptă dacă vrei să-ți împlinești chemarea. Așteaptă mai apoi, rabdă. Împlinirea chemării tale e un proces, adică nu azi ai auzit ce-a vrut Domnul, mâine deja și încep lucrul. Nu e așa. Uneori trebuie să treacă timp, uneori trebuie să treacă mult timp. Și de ce? Pentru că în timpul ăsta, ca Dumnezeu să poți împlini chemarea, trebuie să-ți formeze caracterul. Dacă nu o să ai caracter format pentru a sluji chemării tale, ascultă-mă ce spun, va fi o cursă chemarea pentru tine. Darurile pot să fie o cursă pentru tine dacă n-ai caracter. Câți oameni nu cunosc, numai în generația asta mea, cu potențial, cu o chemare specifică, extraordinară din partea lui Dumnezeu, dar pentru că n-au avut caracter, îs la pământ, i-o terminat diavolul. În lăcomie, în curvie, praf, la pământ, distruși. Degeaba ai chemare, degeaba ai daruri supranaturale, degeaba ai înzestrări naturale, incredibile. Când îți deschid gura, toată lumea îți deschide urechile, îți atenți. Degeaba ai chemare dacă n-ai caracter. Dumnezeu de aia, ca să-ți intri în chemare, ca să-ți împlinești chemarea, Dumnezeu îți formează caracterul. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere din pricina mea, îi spune Dumnezeu lui Anania. Pavel se duce până în al treilea cer, chemare, revelație, wow, ce-am văzut, când se întoarce înapoi, un țepuș, un sol al satanei, din ce cauză? Ca nu cumva să o ia razna. Pentru binele tău, pentru caracterul tău, harul meu, Pavel, vreau să spun, îți este de ajuns. Vreau să vă spun ceva, câți de ce ați citit din Biblie viața lui Iosif? Hai acum, am luat toată Biblia, mâna sus. Cât v-a luat? Câteva minute. Corect? Câteva capitole din Geneza îți ia câteva minute să citești viața lui Iosif. Ce cuprinde viața lui Iosif? Simplu, trei cuvinte. Un tânăr privilegiat, un pușcăriaș și apoi un prim-ministru. Privilegii, pușcărie și prim-ministru. În trei cuvinte ai definit viața lui Iosif. Nouă ne-a luat câteva minute să o citim. Știți câți ani ne-a luat lui Iosif să ajungă de la pruncul preferat al lui tatăsău în pușcărie și de la pușcărie în funcția de prim-ministru? Știți câți ani? 14 ani. 14 ani, 13 ani jumate, 14 ani aproape. Noi o citim în câteva minute, lui a luat 14 ani de viață aproape. Spunea Moody, apropo, despre Moise, un alt om chemat. Moise și-a petrecut 40 de ani crezând că este cineva și a crezut, bă, prințul Egiptului. Azi 40 de ani în care a învățat că este un nimeni, cioban la oi. Și 40 de ani mai apoi în care a descoperit ce poate să facă Dumnezeu cu nimeni. Incredibil. Dar totul timp, e proces, ani de zile. Pavel, după convertire, se duce în Arabia, Galateni 1 cu 17 la 18, vă rog citiți acasă, se duce în Arabia, stă aproximativ 3 ani de zile, nu mai știe nimeni de el, se pregătește. Încă un an de zile, spune Biblia, acolo aparte la adunarea din Antiohia, mergea la biserică un an de zile, după 4 ani și ceva de zile, îi spune Dumnezeu prin Duhul Sfânt, puneți-mi-l deoparte pe Pavel și pe Barnaba, că acum e momentul în care îl trimite în lucrare, după 4 ani de zile. Din momentul în care Dumnezeu te-a vorbit ce vrea să faci, momentul în care te trimite la ceea ce vrea să faci, trec 4 ani. Așteaptă. Ca să-ți împlinești chemarea, trebuie să aștepți și apoi trebuie să asculți. Să asculți. Am spus aici în biserică, dar trebuie să o mai spun încă o dată, pentru că ține de viața lui Pavel. Prima misiune, Pavel în Antiohia, acolo e comite, știți, e bord pastoral, sunt oameni care iau decizii. Și vine o foamete prorocită de Agab, o să fie o foamete mare, spune, peste Iudeia, în toată lumea. Și ce spun ce din Antiohia? Hai să facem, fraților, o colectă. Cum a făcut noi colectă în seara asta? O zic, bă, hai să facem o colectă pentru săracii din Iudeia care o să moară de foame. Bun, faci colecta, strâng banii, numără banii, casier, chitanțe, fisc, ANAF, tot, impozit. Și după aia zice, bun, aici punga cu bani. Pe cine trimitem la Ierusalim să ducă colecta? Pe cine? Pavel, vino încoace. Barnaba, vino încoace. Misiune, duceți colectă la Ierusalim. Păi stai puțin că noi... Hai să spun ceva, frate Luciu. Nu știu, poate el a fost conducătorul. Știi ceva? Pe mine m-a chemat Domnul la să predic Evanghelia pe stadion, în oraș, mă duc până la Cezar înainte. Așa mi-au spus, mi-au prorocit. Bine, lasă prorocile, du-te și fă treaba asta. De nu se ducea Pavel cu colecta la Ierusalim, niciodată n-ar fi ajuns la Ierusalim ca și predicator. N-ar fi ajuns niciodată să predice înaintea Cezarului, înaintea marilor vremii. N-ar fi făcut niciodată lucrarea pe care a făcut-o dacă nu asculta de mai mare lui Domnul. Ai chemare, ai darul, dar tu, de ce ne asculți? De ce ne asculți? Amânarea ascultării, ascultă-mă, sunt două pericole când e vorba de ascultare, să amâni sau să precipiți. Amânarea ascultării înseamnă egal cu amânarea binecuvântărilor. Amâni chemarea, îți amâni binecuvântările. Când încercăm mai apoi, dragii mei, să forțăm chemarea noastră și să o scoatem de sub direcția și timpul rânduit de Dumnezeu, vom avea probleme și nu promisiuni din partea lui Dumnezeu. O să ai numai probleme, că ai ieșit din sfera voii Dumnezeu. Mi-a plăcut ce spunea Jean Bevere într-o carte de-a lui despre începutul slujirii. Zice, bă, mi-a vorbit Domnul, am terminat seminarul, m-am dus într-o biserică faină și am avut promisiunea că o să conduc biserica aia. Și bă, trecea timpul și frații nu mai înțelegeau că trebuie să pensioneze și eu odată. Și zice, am încercat eu să forțez lucrurile, am încercat să spun eu, să grăbesc o leacă procesul, să-i bătrânesc pe ăștia mai repede, să dai un cod, dar ieși în față, nu? Și spune că m-a tras Dumnezeu deoparte și mi-a vorbit așa, într-o rugăciune. Jean, îmi slujești mie sau viselor tale? Vreau să te întreb în seara asta, pentru că pe mine m-au pus pe gânduri o leacă. Îmi slujești mie sau viselor tale? Vreau să te întreb în această seară, în încheiere, cui slujești? Ești chemat de Dumnezeu, dar cui slujești? Slujești Domnului sau viselor tale? Dragii mei, vreau să spun în încheiere în seara asta, ca și concluzie, următorul lucru. Harul de a sluji pe Dumnezeu e extraordinar. Ne-a fost oferit tuturor. Prin har am primit înzestrări naturale și supranaturale. Dar ascultați, harul este puterea lui Dumnezeu de a face ceea ce înainte nu puteam să facem doar prin puterile noastre. Harul este puterea lui Dumnezeu dată ție de a face ceea ce tu înainte nu puteai să faci prin puterile tale. Nu puteai decât prin harul lui Dumnezeu. Încă un lucru ca și concluzie. Credința ta în Iisus va determina unde îți vei petrece veșnicia. Vă interesează subiectul? Credința ta personală în Iisus va determina unde îți vei petrece veșnicia. Dar felul în care îți vei plini chemarea sau nu va determina cum îți vei petrece veșnicia. Am auzit un comentariu teologic, ce MacArthur, ce NIV? Zero. Am auzit, citit o interpretare a unui frate într-o biserică de aici din Bihorul numai câțiva ani de zile, un frate bătrân. Bă, fraților, zice. Știți, zice dumneavoastră, zice că, spune acolo în 1 Corinteni, zice că lucrarea fiecare va fi dată pe față. Și că o să fie un foc, zice, și toată lucrarea noastră va fi pusă pe un foc, fraților. Și zice, fraților, zice, știi ce, cum înțeleg-o de acolo? Și toți eram, ce-i s-o da la omul ăsta? Fraților, zice, îs numai două categorii de oameni după focul ăla. O să fie creștini răsplătiți și o să fie creștini pârliți. Că lumea scrum și funinge de să mai fie de ei. Vreau să te întreb în seara asta, bă, bine o zis omul, tu ce fel de creștin vrei să fii? Răsplătit sau smuchit? Afumat? Pârjolit, vorba fratelui, pârlit? Dumnezeu vrea să-ți împlinești chemarea, dar și diavolul nu o să zică, ce fain. Știți cum vrea să te împiedice diavolul să-ți împlinești chemarea? Dacă diavolul vrea să te împiedice, primul lucru, să nu întâlnești pe Dumnezeu, să nu cumva să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă totuși L-ai cunoscut, vrea să te împiedice să nu-și cunoști chemarea. Dacă totuși Dumnezeu a reușit să spună care e chemarea ta, diavolul va încerca să te împiedice să-ți amâni implicarea în chemare. Dacă nu o să reușească să te oprească în a te implica în chemare, atunci diavolul o să încerce să te facă să te abați de la chemarea ta, să te bagi în alte lucruri la care nu te-a chemat Dumnezeu și să te distragă de la voia Domnului. Dacă nu reușește să te abată de la chemare, diavolul atunci, dragii mei, va încerca să te facă să renunți la chemare, pentru că atunci când este un Nemia într-un loc, întotdeauna va fi un Sambalat și un Tobia. Și dacă nu reușește să te facă să renunți la chemarea ta, atunci va încerca să te facă să-ți compari chemarea cu altuia. Aha, Doamne, pe mine m-ai chemat la ce? La întâmpinare? Și pe ăla ce? El-i cântăreț? Și tu nu te mai auzi la ce te chema Dumnezeu. Și nu-ți dai seama cât de important e darul ăsta. Și tu te uiți la altul, te compari cu altul. Ești frustrat, ba ești mândru că, ba, eu sunt slujitorul ăla, slujitor așa, de categoria a doua. Cui slujești? Visul lui Dumnezeu sau viselor tale? Pavel o știu chemarea. Bă, pe mine m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia. Și spune, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. În urmă cu 4 ani jumate, ceva în genul, veneam de la Brădeț spre Oradea și la Sudrigiu e un om la ocazie. Un tânăr la vreo 30 și ceva de ani și zic, bă, hai că le iau la ocazie. Aveam niște lucruri de rezolvat la Oradea, eram foarte stresat, le iau pe omul ăla cu mine în mașină, facem cunoștință, aflu că a venit undeva în zonă, că are ceva bunici și că merge undeva spre Timișoara, că locuiește lângă Timișoara. Oh. Am schimbat cu câteva cuvinte cu el, nici nu știu ce am vorbit, eram în mintea mea, mai sună telefonul, mai vorbesc. Mai prind într-o discuție cu el că îi și certa cu taică, sau că nici cu unul să înțeleg, că e dezastru relația între ei. Eu zic, bă, trebuie să ascult. Ia, n-am o chestie să spun prea mult. Eram prea stresat eu cu problemele mele. Îl las, zic, unde trebuie? Zice, vreau să mă duc la gară să iau ceva microbuz spre Timișoara, Arad, Timișoara. Zic, bă, hai că te duc până acolo, că te las. Fac un gest frumos, nu? Hai să îl duc, domnule. Eu veneam până nu fără, dar îl duc până la gară. Mă duc cu el până la gară. Îl las. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog, el salut, că nu era cu... Pleacă omul și a doua zi deschid un site de știri. Titlul: crimă oribilă lângă Timișoara. Un tânăr, în urma unui conflict spontan, izbucnit cu tatălui, și-a ucis tatăl. Și când mă uit la poză, și când mă uit mai atent, știți cine era? Era omul ăla care a fost la mine în mașină cu o zi înainte. A fost o oră la mine în mașină, de la Sudrigiu și până la Oradea. Și eu schimbat de Dumnezeu să predic Evanghelia. Și le spun altora să predice Evanghelia. Și omul a fost la mine o oră în mașină. Și nu i-a spus, i-a spus orice, generalități și banalități. Dar nu i-a spus despre Dumnezeu. Să duce acasă să cearte cu taică-sul și în niște îmbrâncele acolo. Îl înjunghe și moare. Vai de mine. Vai de mine. Asta am putut să-i spun Domnului. Știi câți oameni au fost la tine în mașină? Și azi sunt iad? Morți? Știți câți oameni au trecut în casa ta? Și pe lângă câți oameni stai și vorbești? Și Dumnezeu te-a chemat să le vorbești despre El și tu le vorbești despre tine și despre Iohannis și Barna și Paleologul. Toate mizerile dâmbovițene. Facem orice, numai chemare, nu ne împlinim. Dar a fost un om în urmă cu 2000 de ani pe un drum care n-a mai avut timp să aștepte prea mult. N-a mai vrut să stea 2 ani, să vadă cum sunt lucrurile până să uscă apa de pe hainele de botez. N-a vrut să mai aștepte până după 5 ani când a zis că merge la o stăruință după botez cu Duhul Sfânt și după ce va primi botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi, după aia se gândește ce o să facă pentru Dumnezeu. Pavel nu a fost ca unii care se căsătoresc și tot a început cu Domnul, voia Domnul, voia Domnul și după aia gata, hai să vedem, bă, cum ne putem face mai repede casă, mașină, vise, vacanță și după aia la 40 de ani, dacă, după ce ne creștem copii, după ce ajung și la facultate, după ce se realizează, după ce ne cumpărăm și la apartament și casă, după aia la 80 de ani o să ne gândim ce vrea Dumnezeu de la noi, ce să mai facă Dumnezeu cu tine la 80 de ani, dacă n-ai făcut cât ai trăit, dacă nu ți-a apăsat chemarea, dacă nu te-a interesat chemarea lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei să fac? Ascultați-mă, întrebarea asta e pe cale de dispariție în bisericile noastre. Doamne, ce vrei să fac? Eu cred, dragii mei, că atunci când strigă un om într-o biserică, tremurând și plin de frică, Doamne, ce vrei să fac? Eu cred că e șoc în cer. Eu cred că se cutremură cerul. Îi unul, da, e unul în oradă care o strigat în dimineața asta. Doamne, ce vrei să fac? Cum să știi ce vrea Dumnezeu să faci dacă nu te interesează? Cum să știi ce vrea Dumnezeu de la tine dacă nu te implici? Cum să știi ce vrea Dumnezeu de la tine dacă nu tremuri în prezența lui Dumnezeu? Dacă plângi la mizerie și nu mai plângi păcatele și nu mai plângi faptul că trec ani și luni din viața ta și zi după zi și zi după zi în care pur și simplu ți-ai îngropat darul și te vei duce înaintea Domnului cu ce? Cu pârjol, cu foc, cu trestie, cu lemn, cu fân, cu paie și cu asta mergi tu înaintea Domnului. Hai să ne ridicăm în picioare. Doamne, ce vrei să fac? Știi ce spune Dumnezeu să faci în seara asta? Identifică-ți chemarea. Investește în chemarea ta și apoi împlinește-ți chemarea. Oricât de mult va trebui să aștepți, oricât de mult va trebui să asculți, oricât de mult va trebui să rabzi, împlinește-ți chemarea. Împlinește-ți chemarea, omule. Vreau să intrăm în această rugăciune și vreau să ne rugăm Domnului, să spunem, Doamne, în primul rând, ne cerem iertare, Doamne, pentru că de ani de zile nu ne-a păsat în modul cel mai serios de chemarea noastră. Iartă-ne, Doamne, că avem priorități răsturnate. Iartă-ne, Doamne, că teoretic din gură ne interesează, cântăm despre voia Ta, dar de fapt tot ce se întâmplă în viața noastră e doar despre voia noastră. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, că avem pretenții ca Tu să ne vorbești, dar noi, Doamne Dumnezeule, n-am tremurat și n-am mai plâns de mult înaintea Ta prăbușiți în odăița noastră. Doamne Dumnezeule, avem pretenția, Doamne, să slujim, dar noi, Doamne, stăm nedezlipiți din fața ecranelor, televizoarelor și a telefonelor ore întregi, dar noi vrem să facem teoretic lucrări mari. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, că nu ne interesează chemarea pe care Tu ne-ai dat-o. Iartă-ne, Doamne, că n-am mai citit Biblia de mult să vedem ce vrei să ne vorbești. Iartă-ne, Doamne, în seara asta.